roheline vabariik .
Tere , raadiokuulajad . Eetris on järjekordne Roheline vabariik ja täna on meil stuudios Loomakaitse Seltsi Liidu
Liidu
esimees Heiki Valner, siis on Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi vanemteadur Marko Kaasik, kes on ühtlasi ka erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige ja juba kõigile tuntud Aleksander Laane. Tere.
Tervitus.
Tere hommikust kõigile ja lähme teisele ringile, ma kohe ütlen kohe ära, et praegu on 13 ja reede, inimene tahab, aga tehnika teeb oma ja muide me ennem rääksime pool tundi, me leidsime absoluutselt kõiki tele küsimustele vastused, Aafrika nälja, äda, relvastumine, kõik probleemid olid leidmas lahendust ja kallid kuulad, mitte üks sekund ei jäänud lindi peale, nii et nüüd ma alustame uuesti targutamistega, ma kardan, et see kord ei tule, mille enam need mõtted nii head välja.
Ei tea midagi, ei tulevad paremad.
Võibolla tõesti. Aga Aleksander, räägi siis, alusta siis sina jälle oma jutuga, et põgenikest.
Ja, et huvitav, et Euroopa Liit on midagi möödanikust õppinud ja eile siis, üleeile õhtul vist, siis Juncker tuli välja teatega, et Euroopa Liit on Aafrika riikidega kokku leppinud, et tehakse selline suur usaldusfond, väga suur. See on tõesti päris suur, see on 1,8 miljardit eurot ja see raha eraldatakse siis hariduseks ja administratiivse võimekuse parandamiseks ja nii edasi ja Aafrika riigid peavad siis tagasi võtma siis Euroopast välja saadetavad sellised majandusimmigrantid. Et see on nagu tegelik siis eesmärk. Ja Aafrika liidrid muidugi ütlevad, et ei, et nad seda raha on muidugi vähe, et tegelikult oleks vaja rohkem ja et üldse tegelikult, et ega aafriklased ei ole see põgenike põhimass. Aga noh, nad võtavad raha loomulikult vastu, sest traditsiooniliselt me teame, et umbes pool sellest rahast läheb kuhugi vasakule ja tõesti Aafrikas on see ebavõrdsus on väga suur ja et liidrid saavad sellest olulise osa, nende sugukond saab olulise osa. Seal lihtsalt kultuuriliselt on niimoodi sätitud, et liider peab kõik oma sugulased tööle võtma ja hõimukaaslased ja nõnda edasi. Aga midagi jääb alles ka. No, et kui me arvestame, et miljard jääb alles ja et see läheb tõesti näiteks hariduseks ja inimeste elujärje parandamiseks ja võibolla mingiteks veeprojektideks või veel millekski, et siis see on ka juba päris hea. Sellepärast, et Aafrika päikeseenergiaga varustamise selline suur projekt, et sinna pannakse ka umbes natukene alla miljardi sisse ja see on mõtekas, igal juhul on mõtekas.
See on muidugi kõik väga ilus jutt, aga kuidas puutuvad siia sellesse praegusesse põgenike kriisi need aafriklased?
Ja seda ütlevad Aafrika liidrid täpselt samamoodi, et tegelikult meilt ju väga palju ei tule, et põhiline osa, kes tulevad Süüriast. No, et on nii ja naa. Eks Aafrikas tuleb tegelikult päris palju põgenike ka. Ja nad kasutavad seda segadust ära, eks ole, mis parasjagu on ja loomulikult osa põgenevadki sõja eest ja nälja eest ja kliimakatastroofide ja põua eest. Aga jah, tõepoolest, et kui me teame, et Hispaania näiteks on sõlminud ilmselt Marokoga ja võibolla Tuneesiaga mingisugused lepingud, et sealt otsast. Ehk siis Vahemere siis läänepoolsest otsast. See ületulek on keerulisem. et seal on mingisugune nii-öelda kord maja saadud. Et vahepeal oli ju nii, et Hispaania kaudu tuli tohutu laviin ja nüüd on Hispaania suutnud selle ära pidurdada. Sealt enam nii palju ei tule. Et nüüd on avatud siis Liibüa kant, eks ole, sest seal sellist tugevat keskvalitsust ei ole ja seal on ülevedajatel väga hea tegutseda. Et loomulikult need proportsioonid on erinevad. Praegu kõige suurem surve on loomulikult Süüria poolt. Ja, tõepoolest see on nii. Aga seal Süüria pool lahendatakse seda asja Türgiga. Ehk siis Türgi jaoks on samasuguseks präänikuks nagu Aafrika jaoks on siis 1,8 miljardit. On siis Türgile lubatud viisavaba režiim türklastele, et nad võivad Euroopa Liitu tulla ilma viisata. Et millal see täpselt laheneb ja kuidas need läbirääkimised kulgevad ja kas kõik võivad tulla ilma viisata või mõned võivad tulla ilma viisata, noh, me ei tea seda. Ja missugused lubadusi on veel antud, seda me ka täpselt ei tea. Et võimalik, et on mingisuguseid kokkuleppeid Türgiga, noh, USA-l on kindlasti kokkuleppeid Türgiga ja ilmselt ka Euroopa Liidul teemal, et kurde ei rünnataks. Ja Türgile antakse loomulikult abi nende põgenike laagrite ülalpidamiseks. Aga vaatame, see võtab nüüd natukene aega, kui selgub, missugused lubadused on siis nagu Türgi poolele, sellepärast, et selge see Saksamaa, kes alguses oli nagu väga, väga lahke lubama, öeldes, et tulge aga kõik meie juurde, ei taha enam põgenike juurde tegelikult. Ja,
aga kas on selline jah. Tunne ka, et kas hakatakse lõpuks ka sisuliste asjadega tegelema, et see, et me ütleme, et jah, tulge, et noh, tegelikult see ei lahenda mitte midagi on ju seal koha peal, et mis nagu tuulet selles vallas liiguvad?
No nagu Aleksander siin mainis, arengu koostöö nende riikidega, kust põgenikud tulevad, et luua seal luua töökohti, kust inimesed saavad inimpealset elatist, anda haridust, inimpäärne elu tagada, olme mõttes elektrivarustus, veevarustus ja kõike seda tuleb teha rohujuure tasandil, mitte läbi selle Aafrikas küllaltki korrumpeerunud riigiaparaadi, vaid sellega kokku leppides loomulikult ja võibolla mingil määral survet avaldas nende riikidele. Aga
mis see tähendab?
See tähendab
tankidega raha, demokraatia viimist
või? Ei, rahalised hoovad on olemas. Selleks, et raha saada, peab rahastaja reegleid järgima. See on loomulik mehanism kõigi rahastuste juures. See raha peab jõudma rohujuure tasandile nende kogukondadeni, kes abi vajavad ja koos nõuannetega. Nende inimeste nõuannetega, kes oskavad nõuanda. Need on palju Euroopas, need on ka Eestis olemas. Niisugune organisatsioon nagu Mondo Estonia on olemas. Ja sarnased asju palju võimsamaid loomulikult on suurtes riikides.
No see jätab sellise, kuidas öelda, tuuleveskitega võitlemise niisuguse maigu.
Ma tahtsin seda öelda, et Sass oli väga optimistlik on ju, et Euroopas on lõpuks nagu aru saadud ja on võetud õppust. Minu arust ei ole tühjagi õppust võetud. Räägime siin mingist, kui palju see oli 1,8 miljardit. See võib olla ka 58 miljardit Aafrikas sulab ta üles ja see ei jõua mitte kunagi lihtsa inimesele.
Positiivsed kogemused on olemas. see on noh, sellest nendest on räägitud konverentsidel rahvusvahelistel ja näidatud konkreetseid projekte, kuidas on noh, nende inimeste tööviljad on jõudnud noh, ilma korrumpeerunud ja noh, vahendajat, et ta
sa räägid siis sellest, et ja. Kuidas eurooplased ja ameeriklased ostavad Aafrikas maid kokku ja kasutavad kohaliku väga odavat tööjõudu.
Ei, see on, need on noh, nii öelda sotsiaalprojektid, sotsiaalkoosteprojektid, mille eesmärk on piirkonna arendamine. Ühesõnaga süstitakse raha koos konkreetselt kogukonda, koos nõuandega, koos võimekusega, kuidas noh, toota nii, et sa ei anna ära suuremat osa oma tööjõust ja tööviljast ei anna ära vahendajale. Et need vahenduse ahelad oleks võimalikult lühikesed. See noh, nii-öelda õiglane kaubandus, see need sertifikaadid on tuntud ka meie kauplustes, kus inimestele makstakse noh, õiglast tasu ja see kogukond ise organiseerib seda tootmist. See on täielik vastand.
Ehk me siis jõuame nagu tagasi selle siia Euroopasse, et meie peame maksma kõrgemat hinda nende nii-öelda luksuskaupade eest, mida me oleme praegu veel harjunud nii-öelda odavalt tarbima, nagu šokolaad, kohvi, kõik sellised tooted.
Need ei ole luksuskaubad, see on, me peame arvestama sellega, et kui me seda ei tee, siis oleme noh, sellise probleemi eest, nagu me oleme praegu põgenikega, see probleem läheb veel hullemaks. See on ebavõrdsus, mis paratamatult tekitab sellised probleemi, seda ebavõrdsust tuleb vähendada nii riikide sees kui ka riikide vahel.
No samas ma jälle vaidleksin vastu, tähendab nii vana kui mina olen. Mina kuulsin esimest korda Aafrika nälgivatest lastest umbes 44 aastat tagasi. Nii kaua kui ma olen elanud, nii kaua on ka Aafrikat aidatud. On must miljon projekti, mis peaks nagu siis seal see elu muutma normaalseks. See kõik on õige, et seda probleemi tuleb lahendada koha peal, aga sõbrad, seda probleemi seal koha peal on lahendatud 50 aastat. Nüüd, kui on tulekahi juba kontrollialt väljumas, nüüd korraga antakse rohkem raha ja nüüd me lahendame nagu ära, et minu arust keegi kas hämab või ajab päris rumalat juttu, et see asi, seda asja ei saa. Ma saan aru, et kohalike inimesi peab igal pool maha rahustama ja nüüd me räägime, et me anname raha ja teeme, see on nagu rohkem poliitikute pärusmaa, aga minu arust lihti inimesel ma ütlen, et see asi on igati pidi kontrolli alt juba väga väljunud.
No nagu sa tead, et kliimaküsimustega hakkasime me niimoodi laialt tegelema siis, kui kliima meil hakkas vastu pead virutama, eks ole. Lihtsalt igasuguste nähtuste näol nagu need tugevnevad orkaanid, eks ole, lume sulamine Kesk-Euroopas täiesti ja Lääne-Euroopas, kus suusakuurortid peavad, eks ole, uksiirski kinni panema, sellepärast, et lihtsalt lund ei ole. No ei ole ja punkt tähendab, et sellised probleemid nagu seisavad ukse ees ja kus on väga tugevad põuad, mis kestavad aastaid, mitte kuid, eks ole, vaid tõesti mitu aastat järjest. Et täpselt samamoodi on selle ta Aafrika näljahädaga, et kui enne käis seal Nõukogude Liidu ja, no, ja ülejäänud maailma võitluseks ole puhtseus ideoloogilisel tasandil, tähendab iga üks tahtis mingisugust tükki ideoloogilisel tasandil nii-öelda saada sealt Aafrikas, et siis see on asendanud nüüd sellise noh, sellise poolkapitalistliku või pagan teab, mis majandusega seal Aafrikas, kus Hiina tõesti ostab maad kokku ja nõnda edasi samas tõepoolest tegutsevad seal sellised kodanikuorganisatsioonid nagu Mondo, ütleme Eestist, kes on saavutanud väga häid tulemusi tegelikult ja Aafrikas on väga kiiresti arenevaid täiesti normaalseid riike või õigemini noh, ütleme nii, et need riigid on seda moodi, et nad arenevad normaalselt teed pidi. Et Keenia äridelegatsioonid on käinud siin Eestiski, eks ole, nad täpselt samamoodi püüavad kohvi eksportida ja täpselt lühendada neid tarneahelaid. Ja see on loomulikult väga, väga oluline, et me oleme, kas Mondo on käinud siin saates?
Ja
on küll. No, et me oleme tegelikult sellest rääkinud. Et lõpuks on väga paljud riigid ja Maailmapank ja Euroopa arengupank ja Aafrika arengupank on selline asi olemas. Nad on kokku leppinud siis, et nad tekitavad hästi palju päikeseenergia projekte Aafrikas ja tegelikult selline energia taastuv energia võimsuste tekitamine, kus tekib siis elektrivõrk, reaalne elektrivõrk sinna, kus seda mitte kunagi ei ole olnud. Ja see on üks osa lahendusest igal juhul. Sellepärast, et kui sa ikkagi vett kätte ei saa, siis natukese aja pärast, ja elanikkond on väga palju, siis natukese aja pärast hakkab lihtsalt vee pärast sõda.
Aga see on üsna hiljuti alles oli see olukord, kui ei oleks leitud neid samaseid maaluseid järvi, siis oleks ju teelt pauk juba käinud. Millimeetri oli puud mõne aastat.
Ja. Aga et siin Mondo on ka rääkinud ja on teisigi välisajakirjandusest ka väga palju lugeda, kuidas sellised täiesti elementaarsed veeprojektid, kus tekitatakse pumbad, eks ole, ja pannakse külasse vesi sisse. Ja siis need pered, kus on vähem lapsi, need jaksavad siis endale osta kraanimaija ka. Ja teised üldiselt vaatavad kohe, et neil on nagu, läheb nagu palju paremini ja nad üldiselt suudavad kogukonnaga lõpuks sellest lõputust vaesuse ringist välja tulla. Neil on natukene abi vaja.
No, samas et, ma vajalge vastu, kui tahate, aga mulle tundub, et Aafrikas see on kriis sisse kodeeritud. Kliima on selline, toitu ei ole, tööd ei ole, meelelahutust ei ole ja ainuke meelelahutus on siis, kuidas eestlane ütleb, et seks käib nagu rehepeks ja see tähendab seda, et need pered on väga suured, rahva taas tootmine käib tohutu jõuga ja, ja ütleme, tead ja mehed on juba ju ammu selle välja arvutanud, et need samased ühiskonnad, kus on noorte meeste osakaal nii suur, need ongi väga sõjakad, sinna on ka sõjad sisse omamoodi juba kodeeritud. Samas, kui sul tekib juba puudust toidu pärast, vee pärast, kui seal on veel mingisugune meeste kummardamisusk, eks, et seal teid mehi on rohkem, siis need probleemid tulevad siit igalt poolt, et tegelikult see ei lõppegi, see on never ending story. See ei lõppegi mitte kunagi otsa, sellepärast, et mehi tuleb peale, samas kui nüüd tekib mingile territooriumile väga palju rahvast jälle ei mahu ära. Nüüd on ka see sõda, kui siis elanike arvukuse ohjes hoidja. Niimoodi, et no, ma ei näe, no kinni saba lahti, tee ühtepidi või teistpidi.
No toome elulise näite. Lõuna-Ameerika on vaesuse ringist välja tulnud sisuliselt. Ma ei ütleks, et seal on keskkonnaprobleemid on küllaltki teravad. Me teame väga hästi seda vihmametsade hävitamist. Aga noh, kui me teame, kui me mäletame siin, et aastakümneid tagasi olid seal põhiliselt sõjaväelised diktatuurid võimul, noh, praegu on diktatuure küllaltki väheks jäänud. Ja need maad on nii-öelda demokraatia teele läinud suuremalt jaolt. Brasiilia on maailma 8. majandus iljuti Venemast möödunud. Nii et tundub täiesti võimalik olevat.
No tegelikult ongi väga võimalik.
Meie silmad seda ei näe vast ikkagi.
Tead, muutused võivad toimuda kohutava kiirusega.
Nii nagu Lõuna-Ameerikas toimuski.
Ja, Indias võeti, ma olen seda näidet korra vist siin rääkinud, analüüsiti läbi, et
vähemalt
miks,
korra.
Ja miks mingites piirkondades on sündivus alla kahe ehk alla taastootmise piiri? No neil nagu rahvast jätkub, eks ole, neil ei ole see mingisugune probleem, et mingisuguses piirkonnas on natukene vähem. Ja miks kuskil on rohkem, vaadata, mis neid piirkond ise loomustab, kus siis sündimus on langenud ja kus elatustase on tõusnud. Ja neid piirkondi ise loomustab see, et esiteks on ligipääs veele, siis on naiste ligipääs haridusele, siis on naiste ligipääs telekommunikatsioonile. Ehk siis põhiliselt siis teleka vaatamisele lihtsalt. Mis tähendab ju seda, et on olemas elekter. Ja need lihtsad asjad tegelikult määravad suuresti selle, kui palju on lapsi, kui palju naine saab öelda, kui palju ta lapsi tahab ja kui hästi nad siis elavad. Et mõnel pool täiesti teadlikult, ja see puudutab just näiteks Lõuna-Ameerikat, edastatakse siis teleseriaale, kus näidatakse, kuidas väiksema arvu lastega on parem elada. Lihtsalt seebikad, need on täiesti tavalised seebikad põhimõtteliselt, aga nad on tehtud sellise haridusliku ivaga.
Ja järgmine tase on internet, sest televisioonil on siiski see iseärasus, et ta tuleb kuskilt keskusest ja see on nii-öelda, kujutab endast tõe monopoli. Aga internetis on sotsiaalmeedia ja inimesed vahetavad oma vahel sõnumeid ja infot ja saavad hinnata kriitiliselt kõike ja oma vahel diskuteerida sellega.
No see kõik on tore, samas nende kultuuriruum ja usuruum on selline, et see elekter võib olla ja televiisor võib olemas olla ja internet ka. Kui mees ütleb, et ei vaata, siis ei vaata. Ja kui nendel on tuhandeid aastat niimoodi tavaks olnud, et kõik need kombed, mis meil on nagu vastu võetamatud, et siis sellisel juhul ma olen jälle skeptiline. Ma olen tänase saate skeptik, kes näeb ainult...
Kõigi peab olema skeptik ka.
Kes näeb kõik asju mustas valguses, aga siis sellisel juhul tegelikult selle sihtgrupini see tele ja info ei jõua, kuna ju seal see selus ju täiesti määravad mehed.
Jah, aga selline, kui nüüd teadlikult andagi abi ainult selliste asjade jaoks nagu veevärk, taastuvenergeetika, elektrivõrgud, haridus ja sa ei toida lihtsalt mingisugust, pagan teab, relvakaubandust või narkokaubandust või veel midagi, siis on minu arust see okei. Ja kui sa suudad need probleemid ära lokaliseerida, tähendab, et sul tekivad mingisugused riigid, mis arenevad kiiresti ja kus tekib tõepoolest areng nii nagu Aafrika riikides osates on, osates ei ole arengut, eks ole. Ongi erinevad. Et kui seda õnnestuks Aasias teha niimoodi, siis on ju super tegelikult. Ja kummaline küll, kui te vaatate Hiinat ja Indiat, siis need kaks suurt riiki on praegu näiteks taastuv energia võimsuste ülespanekul nagu kõige kiiremad. Tohutult kiired riigid, tähendab see maht lihtsalt, mis seal üles pannakse, on väga suur. Indial on praegu USA firmad andsid India valitsuse kohtusse. Ja tähendab, see on siis maailma kaubandusorganisatsiooni juures siis sellesse vahekohtusse nii-öelda. India on välja kuulutanud päikeseenergia programmi, mille raames siis pannaks üles mingi tohutu hulk päikeseenergia võimsust, aga seal hulgas püütakse siis tekitada Indias päikesepaneelide tootmist.
Ja see ei meeldi siis.
Ja programmi raames siis eelistatakse kohaliku tootjat Ja loomulikult USA-le see ei meeldi ja noh, praegu on see asi tõepoolest kohtus, kuigi see kohaliku eelistamine on puhas selline sotsiaalprogramm ju tegelikult. Mm-hmm. Eks ole, lõpuks, kuna see maht on nii tohutult suur, siis loomulikult India tahaks selle nagu koha peal ära toota. See on normaalne.
India kohta võib veel seda öelda, et seal on valitsus võtnud väga selge kursi sugude võrdõiguslikusele. Ja noh, näiteks on paljude meetmete hulgas on asutatud niisugune võrdõiguslikuse preemia, mis on väga mitmed neist on antud täiesti rohujuure tasandile. Ehk noh, näiteks üks noor neiu, kes keeldus suguvõsa valitud mehele minemast, kes sai selle eest mõnitada ja füüsiliselt karistada oma sugulaste poolt ja kes andis asja politseisse. Ja noh, sai selle preemia, mis tähendas siis seda, et tal oli võimalus elada linnas ja stipendium kuni kõrghariduse esimese astme lõpetamiseni.
No, väga tore. Mm-hmm.
Muidugi Indial on pikk tee minna, väga pikk tee minna, sellepärast, et see kasti ühiskond on nii mm-hmm. tugev ja pealegi no, osa on moslemeid, eks ole, kes on
mina olen seda meelt, et India oma kasti ühiskonnaga ja see meie asja öelda on, kui pikk tee neil minna on. Miks nad peavad meie moodi minema? Me surume peale enda demokraatiat, et meil on niimoodi, nii ja naa. Teil peaks olema niimoodi, ma annan teile preemiat, kes ütleb, et meie tee, eurooplaste tee, ameeriklaste tee, inglaste tee, eestlaste tee.
See on India enda valitud tee. Mm-hmm. India on väga suur riik, militaarselt küllaltki võimekas.
No, oma riik, miljardi riik, seda
ja, saad. Tohutu suur, nii et Indiale midagi väga peale suruda ei õnnestu. Inglise koloniaalvõim loomulikult on jätnud sinna väga korraliku jälje, tähendab, nii et see kogu see rahvuskongress on sellise India koloniaalpoliitika jälg ikkagi. Et selle kultuurilise järjepidevuse mõttes seal on palju, palju küsimärke tegelikult, aga sellegi poolest India on iseseisev riik täiesti.
Aga mis kokkulepped neil seal on siis USA-ga, et seal on asjad on arbitraaži kohtutas, et mis lepingud seal on, et kas see on midagi TTIP sarnast?
Täpselt, need on vabakaubanduslepingu tüüpilised tagajärjed tegelikult.
Selle sama, mida meile üritatakse peale
ja,
suruda.
Ja sellepärast, et mingisugusest summast alates, noh, ma ei oska öelda, mis see piir on, mis kokku lepitud on, eks ole, pead sa tegema nii-öelda siis teisele lepingu poolele firmadele ka avatud hanke. No, see on mingist teatud suurusest ja seda püütakse nagu tavalise kaubanduse alla nagu suruda. Et päikese paneel võiks olla nagu keskkonnatoode, tähendab, ja antud hetkel India valitsus lähtub oma siis tervishoiust ja sotsiaalpoliitikast, eks ole, püüab tekitada töökohti ja muuta oma majandust, mida USA-l no, ei ole vaja teha, tähendab, neil on see töö tehtud, eks ole. Mm-hmm. Küll aga USA püüab siis rõhuda sellele, et see on tavaline kaubandus. Kaubandusküsimus, et siin ei ole mingisuguseid sotsiaalseid ega muid argumente, et teeme seda nüüd nagu tavalist kaubandust.
No siin on ju kõik näha, asi on rahas tegelikult. Suured projektid, suur raha, seda raha tahaks enda töötajatele ja nüüd ta suurem õigusega surub peale. Minu arust on see paras jama tegelikult, et noh, me oleme siin kogu aeg korrutanud eelista Eestimaist, seda seda toitu. Nüüd tuleb mingi USA, ütleb, et hee, sõbrad. Me paneme teid kinni, me paneme teid kohtusse praegu, te peate eelistama Ameerika maist. Just najabur, minu arvus.
Ei pea eelistama, vaid ütlema, et kõigil on võrdsed võimalused, eks ole. Et me tahame konkureerida nii-öelda tavalistel alustel. Jättes arvestamata, et tegemist on suurest osas sotsiaalprojektiga. Nii et See on probleem. Loomulikult USA ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingu juures tekivad täpselt need samad probleemid. India on alkoholifirmadega sõdinud niimoodi. Tubakafirmadega sõdinud niimoodi. Ühesõnaga selliseid kokkupõrkeid on seal olnud juba nagu väga palju. Mm-hmm. Ja neil on teatud kogemus selles osas. Nii et, ja Indial on muidugi väga keeruline midagi peale suruda. Mm-hmm. Ikkagi tõesti see maht on lihtsalt nii suur. Mm-hmm. Inimest hulk on suur.
Kui me nüüd selle vaba kaubanduse juurde siin tulime, siis... Võtaks järgmise teemana kanepi legaliseerimise ja üleüldise narkopoliitika reformi Eestis. Et räägiks sellest ka, et mis meil siin praegu toimumas on, mis tuuled puhuvad. Et me oleme näinud siin ETV-s päris tugevat sellist, kuidas öelda, vastasust või selle teema arutlemiselgi.
Allikmaa tahtis, eks ole, tsensuuri sisse viia ja. Täitsa naturaalsel kujul, kuigi ta pärast ütles, et see ei ole nii, tähendab, et lihtsalt ei tohi kanepit propageerida, tähendab, aga noh, kuna ma nagu igaks juhuks kordan veel kord, et rohelised on tõesti olnud esimene erakond, kes ütles, et narkoreform on vaja ära teha lihtsalt sellepärast, et see sõda narkootikumidega ei ole annud see neid tulemusi, mida alguses nagu loodeti. Et narkootikum ei ole mitte vähemaks jäänud, vaid on nüüd rohkemaks saanud.
On rohkemaks ja on lastele kätte saadavad. Ja...
Täpselt, et on must turg ja muud turgu nagu ei olegi. Et ongi ainult must turg ja tõepoolest diiler passi ei küsi. Ta on täitsa kama kaks, mida ta müüb tegelikult ja kellele ta müüb peas, et raha kätte saab. Nii et selles mõttes kõik kogemused, kus nagu vähegi on püütud turgu reguleerida, on annud tegelikult sellise positiivse tagajärje. Selles mõttes, et isegi siis, kui seadusega ei ole täpselt lõpuni paika pandud kogu ahelat, nii-öelda tarneahelat, nagu Hollandis on tegelikult. Et kaubandus tootmine ja kaubandus on ju tegelikult illegaalne. Tähendab, et kus see kanep nagu kanepi kohvikusse jõuab, see kogu see ahel on tegelikult ju illegaalne. No suuremalt osalt illegaalne. Sellele vaadatakse niimoodi läbi sõrmed nii kaua, kuni ei toimu mingisuguseid suuri eksesse. Nii kui mingi jama on, siis hakatakse mööda ahelat nagu edasi minema ja siis tulevad karistused. Aga nii kaua kui jama ei ole ja kõik nagu sujub enam vähem, nii kaua seda kanepi kaubandust ja nii-öelda kanepi kohvikuid ei puututa. Ja see on selline euroopalik lähenemine. Sõike rahulik lähenemine.
Minul oli täna kurb kokkusaamine ühe Tallinnast pärit inimesega, kelle ex-abikaasa suri umbes poolteist kuud tagasi. Võib-olla on raadiokuulajad kuulnud sellisest mehest, nagu oli Andres Graf, kes oli põhimõtteliselt pöördumatult haige. Tal avastati, et tal on väga kõrge vererõhk. Tal siis üritati seda ravida kuidagi mingite kangete ravimitega. Lõpuks see asi läks nii kaugele, et tema neerud ütlesid üles. Ja tal sellest tingitult oli igasugused erinevaid kõrvalnähte nendele kõikidele nendele ravimitele, mis ta pidi manustama. Ja talle kirjutati veel neid juurde, siis igasuguseid rahusteid ja antidepressante. Ja, võite siis ise mõelda, kui inimesel on niigi neerud ei tööta ja talle veel antakse sellised kangeid. Ja see Andres avastas mingi hetk enda jaoks kanepi. ja avastas selle niimoodi, et tal, et see toimis tema tervisele nagu hästi ja ta sai loobuda siis mingist vist 3-4 ravimist päevas ja ta tundis ennast nagu enam normaalselt. Ja ma jätsin mainimata selle, et tal oli ka see, et ta pidi käima 3 korda nädalas 4 tundi dialüüsis. Ja siis selle dialüüsiga kaasnes selline keemiaravile sarnane, selline halb enesetunne, iiveldus ja kõik see. Ja siis ta leidis sellest kanepist leevendust, aga tal oli see probleem, et seal mustal turul see kanep on ju, oli sellise kõikuva kvaliteediga ja kuna ta ei teadnud, kus see nagu pärit on ja kas see võib olla ükskõik kust on ju ja ükskõik millist tingimustes kasvatatud ja siis ta õppis selle asja ära ja hakkas ise kasvatama endale ja kasvataski niimoodi, et omale mingi varu ka ja siis mingisugused isegi tema tuttavad vist kaebasid kuskil tema peale ja tal tekis siis võimudega probleeme ja oligi niimoodi, et pidi veel kohtus käima Tartus siis oma selle kogu selle dialüüsi ja kogu selle muu jama vahelt veel leidma selle aja, et sinna Tartusse minna kohtusse, kus siis kohtunik ja prokurör irvitasid tema üle, kui ta rääkis, et, või tähendab üritas rääkida, et ta oma tervise nagu tervise pärast teeb seda, et neid see üldse ei huvitanud ja itsitasid seal ja tema raviarstid ei olnud nõus talle kanepit välja kirjutama, kuigi ravikanep on meil Eestis nii öelda peaks olema nagu
formaalselt mitte.
Ja siis Andres sai kuidagi oma jõud ja nõu kokku ja sõitis Saksamaale siis mingi arsti juurde, kellelt ta sai retsepti kätte ja oli väga õnnelik selle üle ja tuli Tallinnasse tagasi ja oli veel sõnumi saatnud oma sellele eksnaisele, et ta on nüüd tagasi ja siis kadus ära. Ja siis Merle läks mingi ajaga, ta elistas igale poole, ta ei leidnud teda kuskilt üles ja isegi haiglatesse elistas, sealt ta sai sellest vastu käivat informatsiooni, et kas oli käinud dialüüsis või ei olnud käinud dialüüsis. Ja lõpuks ta läks siis Andrese koju. Ja keegi ei avanud ja kuidagi nad murtsid sinna sisse ja leidsidki Andrese siis sellises seisus. Ta oli juba seal juba vist 4 päeva minu moodi. Et ta oli väga, tema keha oli juba lagunenud seal. Ja temast nagu ei saadnud, lahkamisel ei saadnud siis teada, milles seda täpselt suri, kuna tema keha oli niivõrd juba... Et jah, võt selline kurb stoori siis, et kuidas inimest väntsutatakse ja sellised inimesi on muidugi palju meil Eestis.
No ega see pole nüüd ka ainuke lugu vist kõige rohkem kõmu on tekitanud see Austraalias juhtum, kus siis isa andis oma vähihaigele lapsele, siis andis kanepit ja ravis terveks ja lõpuks, kui see jõudis riigiametnike ja lastekaitsete kõrgu, siis mees pandi kinni. Nüüd laps Facebookis siis protesteerib ja ütleb, et ma parem olen illegaalselt elus kui legaalselt surnud. Eks? Et mingi kampaania käib. Räägime kanepist siis. Mina ei tea kanepist surt midagi. Ma pean ütlema selle koha pealt, et ma olen loll nagu laua jalg ja minu seisukoht kogu aeg nii kanepi kui muude narkootikumide koha pealt on olnud üsna selline negatiivne. Samas ta ei ole puutunud jälle ka minusse niimoodi, et see on nagu meie perest ja minu sõprade sõpruskonnast nagu suure kaarega mööda läinud. Samas nüüd antud aja hetkel hakkab kätte jõudma eelmisel põlvkonnal see aeg, kus tuleb siit ilmast oma sammud minema sättida. Ja üks vanaproua ja vanaherra on nüüd tänaseks juba maha maetud, 3 matust on ees ja nüüd ütleme, hea perekonna tuttav, kes elab Randveres, temal on ka juba siis ühesõnaga kasvaja siirded on ajus, totaalsed valud ja ma pakkusin enda poolt abi, ma pole sellega kokku puutunud ja et mida veel ta ütles, et noh, ehk kanepi õli, aga see on väga kiilatud, panakse kinni. Ma olen näinud seda piinlemist kõrvalt, minu poolest käigu see riik, kus ametlikega kuradile selle õli ma leian, kuna inimene tahab, kui seda leevendab. Ja samas veel mu enda tutvusringkonnas väga lugupeetud inimeste isa, ka vähiaige, tohutud valud ja samamoodi riskides enda vabadusega need tuttavad on ka kõrgete kohtade peal tööl ja aga nad ei suuda näha oma isa piinlemist. Esimene reageering oli isal selline, et hakkas läks veel hullemaks. Ta ei tahtnud seda, läks veel hullemaks, aga nüüd kuidagi see leevendab teda, ta saab uuesti magada. Ta ei pea seda enam alkoholi tarbima, vaid ta täiesti on olemas, et tooge, kus sa neid tood. Ja sõida või Hispaaniasse järgi, või ka nemad ütlevad samamoodi, et kuradile riik, kuradile ametnikud, me toome. Kui su enda isa või ema on suremas, karjub, vaevleb, siis öelda, et see on paha, seda ei tohi, aga võt, see on nagu hea ja minge nagu apteeki, kus kohas sa nagu abi ei saa, et noh, siis ilmselt üllegi üle. On nagu rääkid.
On. Loomulikult on teatavasti Rootsi, mis on ülikonservatiivne siis kanepi suhtes. Alles oli see üks case vähemalt, kus Rootsi kohus ütles ühe mehe kohta täpselt seda et kui ta ei saa mitte millestki muust abi ja kanep aitab, siis tal on õigus kasvatada kanepit ja ei ole mingit karistamist selles osas. Ja sellised case on olnud, on ilmselt tulemas veel väga palju, eks ole. Et see on ju täiesti loogiline, et sellist asja nagu kanep, noh, aspiriin teatavasti on ka, eks ole, pajust alguse saanud, eks ole, et ekstraheeritud pajust, et miks siis kanep ei või olla täpselt samasugune ravim nagu kõik teisedki, et ma igaks juhuks ütlen veel kord, Roheline Erakond ei propageeri kanepi tarvitamist. Ja veel vähem siis seda, et lapsed peaksid tarvitama. Et see on selline noh lihtsalt üks rumal jutt, tähendab, millest ala lõpmata püütakse alati alustada, tähendab, nii kui sa seda kanepi teemat puudutad. Et kanepil on kaks kogu sellel reformil, mida meie pakume, on kaks põhilist sellist tugisammast. Vähemalt minu aru saamise järgi. Üks asi on see kanepku ravim. Neile, kellel seda tõesti vaja on, sest kanep on rahusti ja tõepoolest, kui nüüd viimase aja teaduskirjandust niimoodi tähelepanelikult lugeda, seal on väga palju viiteid ja uuringuid sellele, et kanepil on siis vähiraviga pistmist, on pistmist selliste täiesti kontrollimatute epilepsia hoogudega, on pistmist hulgiskleroosiga, ühesõnaga selliste asjadega, mida tihtilugu ravimitega, olemasolevate ravimitega, no ei saada kontrolli alla. Et miks mitte võtta kanepid kasutusele? Teine pool on see, et kogu see sõda narkootikumidega ja tõesti ei ole annud mitte mingisuguseid selliseid tulemusi, mida me oleme tahtnud. Ja et me peame üle vaatama kogu selle kanepi tarvitamise loogika, me peame aru saama, et need inimesed, kes on sõltlased on haiged inimesed. Ja neid ei ole mõtet taga ajada ja karistada sellepärast.
Aga me ei räägi praegu kanepi sõltlastest.
Ja no kanepi sõltuvusega on üldse keeruline lugu, eks ole. Et kui seda alkoholi sõltuvusega võrrelda, no siis seda nagu ei ole lihtsalt. Et väga väga harvad juhud, kus see nagu mingisuguse tõsise reaktsiooni annab. Nagu ei saa kanepit üle annustada. Mitte kuidagi.
Ja, ma ütleksin sellise repliigi veel, et ega kanep ei ole nendest keelatud ainetest ainuke, millel on ravipotentsiaal ja mida ka on kasutatud ja kasutatakse isegi praegu mõnedes maailma osades. No näiteks psühholoogid tunnevad niisugust asja nagu MDMA teraapia. MDMA ehk teiste sõnadega ekstasi. See on siis niisugune aine, mis noh, pideval tarvitamisel võib tekitada kahjustusi, aga noh, targalt ja vähe ja noh, kontrollitud keskkonnas ta suurendab inimese empaatia võimet ja selle abiga on võimalik, kui tema ka tegeleb psühholoog, sellega on võimalik lahendada hingelisi probleeme paremini kui ilma.
Aga Marko, sina võib-olla tead rääkida, et kust üldse on alguse saanud selline kanepi keeld?
No mina tean seda niimoodi, et see sai alguse Ameerika Ühendriikidest. Noh, teatavasti Ameerika Ühendriikid on üle maailma väga suur mõju olnud 20. sajandil. Ja see oli siis 30. aastatel, kus kanep levis mustanahaliste inimeste hulgas, kes olid, noh, kelle hulgas paraku selle orjuse pärandi tõttu oli palju asotsiaalsust ja kriminaalsust. Ja siis kongressis oli see arutlusel, 30. aastatel ta keelatigi ja üks, noh, põhilised argumentid olid seda laadi, et valgete inimeste moraalile mõjub see halvasti, et noh, kuhu see kõlbab, kui valged naised teevad koos mustade ja kanepite lähevad nendega voodisse. Noh, niisugused argumentid, mis tänapäeval nagu tekitavad sügavat piinlikust.
Ja et neegrid mängivad ja kuulavad jazzi ja see on ohtlik üldiselt avalikul moraalile ja koos sellega nad tarvitavad kanepit, ühesõnaga paneme piiride, paneme kanepile piiri ja siis nad ei mängi jazzi ja see noh, kõik sellised täiesti, noh, sellised kreisid tõesti, mis tänapäeval kõlab kuidagi väga, pehmelt öeldes, väga kummaliselt. Nii et no, nii nagu Venemaal, eks ole, et täna mängid sa jazzi ja homme müüd koduma maha, eks ole, oli selline loosung kunagi. Nii et Ühendriikides see teema on ka läbitud ja koos sellega, koos Ühendriikides jazz ei ole enam kriminaalne, aga miski pärast kanep föderaaltasandil tähendab on ikka veel selline kahtlane asi, aga näed Ühendriikides hakkab see periood nagu läbi saama, et osariigi järel teeb selle reformi ära. Meditsiin kanep on selle ammu juba kasutuses ja noh, küllalt laialdases kasutuses.
No Eesti on üsna väike ja ikka selline ja. Sabas sörki olnud, et noh, ütleme, siis tuleb ära oodata järelikult, kui Ameerika Ühendriigid teevad need reformid ära ja ütlevad, et tegelikult see on väga hea ja siis me ka kunagi 20 aasta pärast ütleme, näe, mõtlesime välja, meie eestlased, meil on pikk meel, arutlesime, mõtlesime ja tegime ka ära.
No see on nii nagu väga paljud ravimeetodid ja ravimid ja nõnda edasi USA's ammu kasutusel juba jumal teab tuhandeid ravitud või sadu tuhandeid ja siis Eesti haigekassa ütleb, et noh, et võib-olla me see eksperimentaalse ravi siis natukene maksame ka. No tõesti ja ongi nii. Sellel on omad plussid ja omad miinused, aga tõepoolest see kardioloogias näiteks on nii, tähendab, et Eestisse tihti lugu väga paljud asjad jõuavad väikse sellise nihkega.
No mis on ka väiksemaga. Täiesti normaalne, aga samas jälle, noh, sa ennem Aleksander rääksid, et see samane narkomajandus õitseb, vaatamata püüdlustele pigem siis tühja lasta olla, et püüame selle seadustada, et ma sellega küll nagu nõus ei ole, et noh, ütleme kokaiin, heroiin on ju siin, valitsus püüab sellele piiri panna, välja ei tule, noh, võtame selle riigi omandisse, aga paneme maksud peale, eks, et noh, seda siin päris minna ei saa.
Ei no kõige...
See ei ole kindlasti see tee, jah.
Minu mõelest kõige esimene asi, mis tuleks reguleerida, ja ehk noh siis piiratud määral legaliseerida, see on siis nii kanepi kui ka näiteks traditsiooniliste psühedeelikumide rituaalne tarvitamine usurituaali käigus, sest see sisaldab endas nii-öelda hingehoolde komponenti ja noh, konsolideerivat jõudu kogukonnas, kes seda teeb. noh, näiteks Rastafaarit me tunneme, on ka noh, Lõuna-Ameerikast ja Kesk-Ameerikast ja mujalt pärit kristliku taustaga usuliikumisi, kus tarvitatakse noh, sealseid väetaimi. Et ma arvan seda, et see oleks võibolla asi, kus tuleks alustada ja ka muidugi meditsiiniline.
No. Aga kas te olete nõus, et sellega, et kui meil oleks kanep legaliseeritud ja kui riik saaks aktsiisi koguda ja kasutaks seda raha näiteks ennetuseks ja näiteks fentanüüli tänavalt ostmise asemel oleksid riiklikud diamorfiini süstimispunktid, mis ju vähendaksid kuritegevust.
Ja see on tegelikult see on täitsa Euroopa kogemus.
Ja see on meie kõigi huvides on
ju. Need asjad on tegelikult ju olemas. Yeah. Et Šveitsis juba väga pikka aega ja selle kohta võib mingi seda uuringuid vaadata ja alguses kohe kukkus kuritegevus nagu oluliselt. Noh, Šveitsis see pole kunagi väga kõrge olnud, aga sellegi poolest noh, narkomaanil on ükskõik, eks ole. Noh, ta lõhub selle akna ära ja saab ikka mingisuguse notsu kuskilt ikka kätte, eks ole.
Ja mul on siin sõike number nagu 80%.
Jah, jah. Täiesti reaalne sellepärast, et see varaline... Tähendab, see vara, mis narkomaan ära viib, ei pruugi no, nii tohutult väärtuslik olla. Aga selle käigus ta no, lõhub ja laamendab palju rohkem ja lõpuks need kulud ühiskonnale on nii suured. Kogu politseisüsteem siis nagu tegeleb nende tuhandete narkomaanidega, kes tegelikult on haiged inimesed, kellega on vaja sõltuvus ravi rakendada. Et Eesti ei ole siia maani suutnud alkoholi sõltuvus ravi nagu kuidagi ei ole no, mitte midagi ei maksta põhimõtteliselt, eks ole. Et tegeleks sellega tähendab, et no. Ei paneks seda politseiresurssi igale poole magama, no, kuhu tegelikult
et selle asemel, et see oma toosi näljas isik, kellele kallale tungiks, ta saab legaalselt minna selle oma vajaliku annuse kätte ja ta ei puutu mitte kedagi, inimesed jäävad terveks, kuidas moodi see saab halb olla, on ja?
Ei saagi olla halb ja lõpuks kõik need programmid, vähemalt Šveitsi, jällegi Šveitsi kogemus tähendab, et see nendest programmidest nii-öelda puhtana väljuvaid on hulka rohkem kui igasugustest muudest, sellist metadooni asendusprogrammidest ja nõnda edasi. Kus siis narkot ei anta. Et võt kummaline küll, aga see töötab. Ja tegelikult selliseid programme kaatsetakse teha, eks ole. Kanadas on valitsus vahetunud, et Kanada on tegelikult ette valmistanud seda reformi juba väga pikka aega on väga pikad ja väga tõsised korralikud uuringud ja selles mõttes noh, see ei ole nagu väga üllatav muidugi, et selline muudatus toimub.
No mina näen seda asja niimoodi, et kui riik nüüd tasub mingite programmide eest, narkomaan saab oma laksu kätte, selle võrra on ühiskonnal minu lastel turvalisem, ta ei anna mulle kolki, ei võta mu rahakotti, ei löö mu auto, akreid kõik, ei võta sealt makki või ei tule mul tuppa mingi millegi järgi, et see on nagu igati mõistlik. Seda enam kui näidad, noh, ka siin maailma praktika näitab, et kuritegevus langeb, aga et samas nüüd teha mingisugust kohustuslikku võõrutust, noh, nii narkomaanidele kui alkoholikutele, et noh, see on jälle, seda vist ei tehta ka nii väga. Aga see ei ole ka nii väga ühiskonna asi, sest ma olen kuulnud ka selliseid hüüded, et noh, kõik nad tulebki saata sinna ja tegelikult ei saa kedagi vägisi ravida. Et olgu ta siis joodik või olgu ta narkomaan, et inimene peab ise tahtma ja võt siin on see samane põhimõte jälle, et iga inimese jaoks peaks olema päästerõngas, juhul kui ta ise soovib. Ja. Samas, ja. Kui ta ei soovi, siis ei peaks sellega nüüd ühiskond ennast nii väga nüüd süüdi tundma. Et noh, näiteks Aleksander, kui me praegu otsustame, et lähme tsüklisse. Kõik on nii masendav, elu on vilets, palk on väike, kaamos ka. Päevad on lühikesed, lähme poodi, võtame kasti viina ja hakkame praegu jooma. Ja no. Joome järgmise reedet.
No jah, aga kui
see on meie valik, see on meie asi, mille pärast ühiskond.
Kõik ei ole valik. Vaata, et sulle kõik sõltuvusega tegelevad arstid ütlevad ka, et ilmselt sõltuvusel on geneetiline selline soodumus olemas täiesti. Ja inimene, kellel see geneetiline soodumus on olemas, ta millestki langeb. Noh, tõenäolisemalt sõltuvusse kui keegi teine.
No inimene jääb tööst ilma ja pank võtab maja käest ära, mis siin geneetikaga tegemist on.
Ja võtta, ei, sellel ei ole.
Sa võid seal nädal aega võid juua seal toas on ju. Nii kaua, kui sa kellelegi liiga selle käigus ei tee, siis see ongi sinu valik. Aga kui sa lähed kuugi tänava peale rauskama ja laamendama ja lähed kellelegi kallale, siis on see ühiskonna probleem.
No absoluutselt, sellega on nõus.
Ja, nii et ravida siiski võiks.
No nii, ja, ma näen, ja. Tõmbame sellele teemale joone alla, sest ma vaatan, et kell tiksub ja mille pärast ja me siia kutsusite jälle vaesed loomad ja pagulased. Nii hakkake me nüüd pommitama.
No mis nende loomadega siis on, räägi? Mis sa tahtsid rääkida?
No, mitte mina ei tahtnud, vaid sass tahtis, et ma rääkiksin. Ja üsna palju elevust tekitas siis see, et noh, pagulastega tulevad ju kaasa ka uued kombed ja nendel on kombeks hoopis teistmoodi, noh, võtame siis ka, nii naistega kui ka loomadega teistmoodi ringi käia ja nende kombed siis üsna suuresti, kuidas loomi tappa, erinevad meie omadest, et Eesti inimene on püüdnud ikka võimalikult vähe loomale hirmu ja valu tekitada ja me uimastame need loomad eelnevalt, noh, ja ütleme moslemitele, juutidele on see täiesti vastu võetamatu, et nende jaoks on väga oluline, et õppinud püha mees, usklik mees viib selle rituaali läbi. Väga oluline on see, et nüüd kui loomast veri välja lastakse, et ta oleks viimase inge tõmbe nii võimalikult kaua elus. See on juba kindlaks tehtud, et see tekitab jälle piina ja valu ja hirmu. Ja nüüd näiteks need samased halal liha ja kosher liha on ju teilt restoranid kogu aeg Eestis pakkunud. Ja kus kohas see tuleb siis? Tähendab, me 2011 soovisime selle üldse keelustada Eestis. See ei kuulu meie kultuuriruumi ja see ei ole väga meie asi ja kui keegi tahab eksportida, lasta siis eksportib, aga ja teilt põllumajandusministeerium oli meiega pärg. Siis kui asi läks kooskõlastusringile ministeeriumide vahele, siis korraga regionaalministri juhtimisel siis tuldi välja uute ettepanekutega, et mitte mingil juhul ei tohi siis tuimestuseta hukkamist keelustada, kuna see siis ahistab ja solvab mingid usu vähemusi. Nendel on nii kavas olnud ja tegelikult kogu see asi pöördus pea peale. Et kui me algselt hakkasime asja keelustama, siis lõpuks tegelikult see asi legaliseeriti. Niimoodi, et seda võib tappa küll ja kus juures ka nüüd, noh, mille pärast see suur kõmu nüüd oli, sel nädalal oli see, et noh, talunikud ka pakuvad juba moslemitele. Tuulge, ennem on võetud nii ja naa. Noh, seadus näeb ette teilt seda, et kõik peab toimuma vastavates tapamajades, välja õppinud inimese poolt ja veterinaaria toiduameti spetsialist ehk riigiametnik on kõrval. Ja kui me võtame nüüd kasvõi siin siis mingid vastava restorani kuulutused, tulge, sööge, küsige ette, liha on olemas, restorani pidajad ise tapavad. No see kõik on seadus vastane. See, et mingi talunik ütleb, tulge nüüd palun koos perega, võtke lapsed kaasa, nii tore, ma annan teile lamba, ise tapate, ise lasete vere välja või kui tahate, võtke koju kaasa, tapate rõdul ära, on ju. Et noh, tundub, et see asi läheb veidikene käest ära, eks. Et, ja me tegimegi nüüd tänase päeva seisuga tegime veterinaaria toiduametile siis pärimuse, järelpärimise, et kui palju loomi on tapetud, millised on need tapamajad ja nii edasi ja nii edasi, et kas veterinaaria toiduamet üldse omab mingit ülevaadet sellest asjast. Kus juures ma pean kohe ütlema, et ega loomakaitse liit ei ole ka kodus tapmiste vastu. Me pole kunagi selle vastu olnud, aga see asi peab käima kudagi mõistuse piires, sellepärast ka see olukord nüüd, et tädi maali kasvatab oma sea üles ja nüüd ta peab selle ei tea, kus kohas ära tapma. Loomale lisapinget, transportimine, see hirm, vedamine, kogu see kulukus või, et maalil on üks lehm ja nüüd kui see lehm ära kooleb näiteks, on ju kogemata kombel, seda tuleb kindlasti väike maariasse viia. No, liidu seisukoht, vähemalt praeguse juhatuse seisukoht ja inimeste seisukoht on kogu aeg see olnud, et tühja, see maali viib selle mets. Metsloomad saavad ka süüa või antku jahimeestele, et siin ei ole nagu mingisugust väga suurt ohtu ka keskkonnale, mitte ma saan aru, kus on laudad, kümned või sajad veised ja siis kui nüüd viid sinna ühte kohta kogu aeg kümnete kaupa neid lõppend loomi, et noh selge, oht põhjaveele ja nii edasi ja nii edasi, eks ju, aga et aga meid kuidagi jookstakse ühest äärmusest teise, aga no ütleme, see on nagu see moment praegu, et
ja ongi probleem Lääne-Euroopas, tähendab, on esimesed juhtumid, see, kus leitakse moslemi kogukondade lähedalt suhteliselt, leitakse koerte sellist massilisi tapmise nii-öelda paiku. No, lihtsalt nad ei pea nagu koera ka normaalseks loomaks nii-öelda ja tapavadki. No, mida ma tahan nagu parandada, et minu teada, et ma ei ole kosher toidusspetsialist, tähendab, aga kosher tegelikult välistab looma piinamise. Sa ei tohi looma piinata. Et minu teada on see nii, ma pead selle eest ei anna, aga jah, halali puhul looma piinad ei ole tähtsad.
No, ja mõlemal juhul nad peavad olema teadusel, et kudedest veri välja läheb.
Ei ole päris sellest
no,
kindi.
Verestutast, mis
iga.
Et seal ei tohi seda mitte poolt grammi ka olla.
See, et, jah, aga et veri lastakse nii palju välja kui nagu
ja
vähegi,
loom, ja
see
peab, on tõsi. Peab olema, ja peab olema elus, noh, meie jooks võidi kuulas. Eks me laseme ka. Sajandeid on ju siin maal ka loomasid veristatud, aga no, me lööme nad kuidagi uimaseks. Et nad väga ei peaks olema. Samas siin tekib ka teine küsimus, et kui nüüd see seaduse parandus tuli vastu juutidele ja moslemitele, kas ka maausulised võiksid näiteks loomi ohverdama hakata. Ka nemad on väiksed usulised grupeeringud, rühmitused. Eks, et, ja siis me tahaksime ka näiteks praegu no, taarale ohverduda kassi koera. Eks, et, no, et, ja, et kas võib? Nii tuleb juurde, et no, idee poolest ei tohiks ka neid solvata.
Okei, okay. Igal juhul järgmiseks korraks. Ma katsun selle kosher toidu asja välja uurida.
Aga selge. Selline sai siis saade. Mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova ja tänan kuulemast. Roheline Vabariik.